Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime aktualią temą, kodėl moteris dažnai priešiškos vienos kitoms ir ką daryti. Kodėl kai kurios moteris vis dar linkia vyrus vertinti labiau nei moteris ir kitas moteris nuvertinti. Kaip moteris vienos į kitas projektuoja savo pačių šešėlį, savo silpnumą, savo pavydumą. Ką daryti su moterų pavydu, konkurencija ir netiesioginė agresija. Kaip požiūrį kitas moteris veikia tai, ką atsinešame iš tėvų šeimos. Na ir žinoma, ką daryti, kad vis dėlto tos moters tarpusavį labiau draugautų ir bendradarbiautų, o ne kovotų. O su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologas entuziastas Mindaugas Kazlauskas.
Sveiki.
Na, tai norisi šitos laidos aktualumą pradėti nuo tokių, na, ne tiesiog kalboje esančių posakių, kaip pavyzdžiui, yra toksai žodis bobinas, nėra tokio žodžio, ar ne kaip vyrynas, bet bobinas, arba sakoma, oi, nieko nėra baisiau už bobų kolektyvą, arba moteris viršininkė, tai čia jau visiškas emocijos subjektyvumas ir nieko gero. Dar sakoma, kad moterų kalėjime yra baisiau negu vyrų, ten baisesni kankinimai, tyčiojimaisi. Na ir tai aišku, čia kalboje yra tokie žodžiai, bet kai klausia psichologai, gal tu kokius kitus skaičius bus rašęs, tai kažkur 62% žmonių sako, kad tikrai galvoja, kad moteris yra labiau kritiškos kitom moterim, labiau kovoja negu su vyrais. Ir na, aš tikėčiau, kad taip yra, kad tie 60% kažkur tai, nes kodėl vat su vyrais kai kurios moteris geriau sutaria. Visų pirma, vyras ne konkurentas, jisai kitos lyties, jisai gyvena kitą gyvenimą, na, jis kažką geriau padarė, bet aš gražesnė. Na, toksai yra tarsi vienas momentas, kad ne iki galo susilygina kaip su kita moterim. Kitas dalykas, iš vyro galima gauti meilės ir kitokių gerų dalykų vien už grožį, vien už tą tokią erotinį, tokią įtampą, kažkokį tai patrauklumą. Ir natūralu tada, kad daugelio vyrų ir moterų santykiai turi kažkokį minkštesnį, tokį estetiškesnį, ne visada, bet o ko moteris jau tarpusavį jos dažniausiai, tai jos vis tik nėra seksualiniuose santykiuose ar flirtuose ir jos konkuruoja.
Mhm. Tie procentai, na, man šiek tiek siejasi su apskritai galbūt moterų neurotiškumu, kuris šiek tiek didesnis negu vyrų pagal to Big Five, ten tų persona, žodžiu, asmenybės tą tipų tyrimą. Na, ten tie procentai irgi nėra labai tokie labai skirtingi nuo vyrų, bet vis tiek man moteris yra neurotiškesnės, nors ten tą tyrimą ir kritikuoja, kad sako, na, tenais dar yra geresnių tyrimų ir, pavyzdžiui, pagal tokį naujesnį, tai vis tiek buvo moteris kažkiek neurotiškesnės, reiškia, labiau emocijos sviruoja, labiau kažkoks nerimas gali būti jaučiamas, kad, na, mažiau saugumo, lengviau galima išmušti su kažkokia pastaba, tokio tarsi mažiau stabilumo. Ir bet tuo pačiu yra daugiau tokio, to, kur sako, agreeableness angliškai, to tokio, kuris, na, nusileidimo tokio, kad sutinku, prisitaikymo tokio jo, nebūtinai neigimo prasme.
Kita vertus, vyrų daugiau psichopatiškų, daugiau narcisistiškų, daugiau autistiškų, tai irgi tokie draugautojai nekokie.
Taip, 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 o vyrai buvo labiau tokie agresyvesni, aiškiai, tokie arba, na gerai, nebūtinai agresyvesni, asertyvesni arba tvirta būdiškesni lietuviškai. Nebūtinai tai yra neigiamas dalykas būti tokiam, na, tvirtam ir kažkaip siekti ryštingai. Ir taip pat buvo atviresni naujoms idėjoms. Bet moteris buvo ir, žodžiu, labiau tos ir prisitaikančios, ir emocingos, ir labiau siekiančios bendradarbiauti. Va. Tai tas neurotiškumas, jis nusiejasi šiek tiek.
Pagalvokim, va, ką tas neurotiškumas duoda santykiuose su kita moterimi, dviem moterim. Tai. Viena vertus, aš pastebėjau, kad moteris matomai dėl to neurotiškumo, nelaimingumo taip pat, daugelį amžių jos buvo, na, prastesnės jų teisės, jos labiau taip, nuvertintos. Tai jos turi ir tokio, kai kuriuos iš jų tokio irzlaus, pikto, nelaimingas žmogus yra dosnesnis, tas irgi rodyta tyrimu. Nelaimingas žmogus, jisai labiau kovoja dėl vietos pasaulio, gal kovoja kitais būdais, netokiais agresyviais kaip vyrai.
Tas passive agresyvi, nes iš kitais pasyviai agresyviai.
Taip.
Irgi agresyvumas, bet pasyvus kitoks.
Nes va tokia labai paprastas pavyzdys, įdomu, ar tu jį pastebėjai, aš tai pastebėjau keliuose, kad jeigu nori įvažiuoti kažkur tai kokią gatvę į žiedą, moteris tavęs nepraleis, praleis tipiškai vyras. Tokie vat nedidukai kerštukai, čia, ir čia kaip tik tokia pasyvi agresija. Jis ant tavęs nereikia, jinai nieko, jinai tik tai pravažiuoja abejingų veidų ir jinai tau neužleidžia vietos. Ir daug panašių va, tokių dalykėlių, tiesiog nelaimingesnis žmogus, na, netoks dosnus gali būti. Aš galvoju, vienas variantas. Antras variantas, kad moteris kaip pati yra tokia pasiduodanti, na, dalis moterų, ne visos. Visur kalbam apie dalį moterų, svarbu, neapibendrinkime, yra ir labai draugiškų moterų, ir stiprių moterų, bet dalis moterų, ir vis tiek jinai yra nemaža, jos galvoja, kad ir kita moteris tokia yra bestuburiška, kažkokia abejojanti, neturi savo nuomonės, va, pasiduoda kokiam vyrui, pasiduoda dar kažkam, pasiduoda, tarnauja vaikams, visada pavargusi, visada nelaimingi, ir jinai tos moters nevertina. Jinai jos nepriims į darbą, jinai priims į darbą vyrą, kuris laimingesnis, pasitiki savimi, nedūsų, jis jai atrodo vertingesnis, nes jisai vat, ne neurotikas, kaip tu sakai.
Aha, o šitoj vietoje aš, kadangi iš organizacijų ateinu, tai mano patirtis yra, kad kaip tik priima moteris, nes šiek tiek galbūt prisibijo, kad to vyro nesuvaldys, nes jis bus atvirai agresyvus. Moteris būna pasyviai agresyvios, dar neaišku, čia kuris agresyvesnis, pasyviu, aktyvu, bet vat vyro, kadangi nu, galbūt vyrai mūsų kultūroje taip linkia dominuoti, taip jau nori aukštesnių postų, nori nelygybės galbūt pasąmoningai, kad ne, aš noriu būti pasvarbiausias už kitus vyrus ir aišku už moteris galbūt. Tai vat vadovės moteris nelabai nori vyrukus priima ir dar be to atsiranda rizika, kad nesusikalbėsim. Ten, pavyzdžiui, ten su moterim tokia jau vien mirksniuku tokiu ten susižvalgai ir jau tu žinai, kad va, ta žmogus tau pritarė, nepritarė, nesusikalbėt. O su vyru ten jam paaiškink, jis gal sakys, nežinau, ar čia logiška, ar čia dar kažkaip. Kita kalba. Tokia,
kariaus.
Su, dėl to ir poros jie nesusikalba namuose. Vyrai,
taip,
moteris,
sutinku dabar.
Skiriasi.
Dabar yra moterų viršininkų kur kas daugiau negu senais laikais ir nežiūrint to, kad jos vis dar pervertina vyrų kūrybiškumą, jos jau nebepervertina vyrų darbštumą, nes jeigu dalis vyrų neįtin darbštų šeimoje ir darbe gali tingėti, kokią smulkmeną sužiūrėti ir su kūrybiškumu vėlgi jokie tyrimai neįrodė, vienodai kūrybiški ir tie yra ne, bet moteris labiau pribaigtos, jos neturi kada būti kūrybiškos.
Vyrai drąsiau reiškia idėją, sako. Ne taip yra, arba darykim kitaip, o moteris prisibijo galbūt, jos taip nuodabu prisitaikyti, harmonijos nesugadinti, bet pavyzdžiui, japonai, jie ten visi bijo harmoniją sugadinti, mat vyrai, moteris, nesvarbu, bendra kultūra, aiškia, palaikykim harmoniją ir kažkaip iškia neišreiškim tų naujų idėjų taip atvirai.
Bet žiūrėk, va, dėl kūrybiškumo tai yra tiesos ir ne dėl to, kad moterim jo trūktų, va dabar tai daugėja moterų rašytojų, moterų įvairiausių kūrėjų, bet jos tikrai yra apkrautos, vis tiek vaikų auginimas kaip bebūtų, kokia bebūtų progresyvi visuomenė, net ir toj pačioj Skandinavijoje vis tiek guli ant moterų pečių ir vyresni tėvai, slaugimas, rūpinimasis vėlgi guli ant moterų pečių.
Sutinku, bet gerai, namuose ten tu ten vargsti dar kažką darai, bet darbe tu kaip tik esi kitoje aplinkoj. Ir tu ten jau sakai, va dabar aš bent jau čia save išreikščiu, tai žinau, tu esi kitoje erdvėje.
Iš to darbo dar reguliuoja tuos vaikus, iš to darbo bėga keturpėčius.
Arba pavargus būna šiek tiek, nu galbūt tas yra.
Taip. Yra bedelė tokia ir labai gaila, kad jos negali, bet vat, grįžkime į tą, kaip visuomenė žiūri į moterį, nes tikrai tas visuomeniai dar tebėra visuomeninių įsitikinimų tokių, kad moteris menkesnė, nu jau nyksta, bet uodegos dar eina. Ir kai kurio moteris tiesiog pasąmoningai susiurbė tą, nes žiūrėk, net kalboje vis dar sakoma viską vyriškai ir ne, ne moteriškai. Aš pavyzdžiui, va, ruošiu skaidrės konferenciją, aš visur vyrišką giminę jas rašau, nors pagrindė mano klausytojas bus moteris, bet aš vyrišką giminę rašau. Arba na, ir su tuo siejama, kad jeigu moteris matoma kaip menkesnė ir viena kita mato kaip menkesnė, čia jau grinai giliojoje pasąmonė, jau ne tai, kad jis taip galvotų, bet ypač jeigu jinai patriarchaliniai šeimoje, kur buvo koks tėvas patriarchas, kuris visus pinigus uždirba ir sako, kad visos bobos vištos, jų galvoje tik tai košia tik emocijos ir tokių žmonių dar galima išgirsti, sutikti ir mano klientai turėjo tokių tėvų, tai jos turi tokį jausmą, kad moterims yra mažai gerų vietų, kad jeigu tu nori kažką kaip moteris laimėti, tu turi labai su kita moterim labai konkuruot, kad tave būtent priimtų ir nekartą sugirdėjus berods ar iš fizikų esu girdėjus, nors man sunku patikėti, bet jos taip galva, sako, jeigu nori tu kažką mokslę nuveikti, tu turėsi būti daug geresnė už vyrą, kad tu gautum tą pačią docento, profesoriaus vietą. Nežinau, ar tai tiesa, tikrai kvestionuoju, bet gali būt būti, kad atskiruose mokslo šakose, atskiruose katedrose, kur labai vyrija, gali tai būti tikrai. Ir dėl to jos įsivaizduoja, kad su kita reikia kovoti, nes joms mažai tų vietų gerų karjerai, visur vyra paims ne ją, ją mažiau vertins, iš jos daugiau reikalaus ir prie gero vyro vėlgi reikia kovoti. Gerų vyrų nedaug ir reikia, jeigu yra keletas tų gerų vyrų, tai tuoj pat čia kitos pagrobs. Tiesiog labai įdomu šitą idėją, kad reikia kovoti dėl tos vietos. Aš labai, žinoma, prieš kiekvieną radijo laidą ir žiūriu ir ką Google'as sako ir visokius straipsnius, tai šita idėja viena iš dažniausiai linksniuojama, kodėl būtent moteris tokios konkurentiškos tarpusė ir tokios priešiškos. Gan įdomi idėja.
Nors, pavyzdžiui, iš to organizacijų pusės, tai na, tos tie kolektyvai, kuriuose taip vyrų būna daugiau, nu, pavyzdžiui, programuotojai, nu taip jau yra, kažkaip ir studijuoja daugiau vyrukų ir ten dirba daugiau vyrukų. Nu, tai jie tai visai laimingi, kad ten kokia viena kita mergina
atsitinka. Jie myli moteris labiau, jiem gerai.
Ir netgi vadovas sako, o, mergina, tai jau jei mes dar pridėsim dar balų, kaip sakant,
kad priimkim.
Nes mums visiems kažkaip sureguliuoja santykius.
Bet tokia, kitaip... tikrai jie galvoja, kad jinai tiek pat protinga kaip jie. Va čia klausimas. Jie taip, jiem jie jinai šilčiau su jie, geriau su jie ją brangina. Bet ar jie ją vertina?
Nu, kaip jeigu bus bloga specialistė, tai neprims. Bet mano patirtyje... Nu, geros specialistės pasitaikydavo.
Gal jau keičiasi tas požiūris, taip. Bet matau, kad pas laikas pirmąją pertraukėlį. Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame, kodėl moteris priešiškos tarpusavį kai kurios ir ką su tuo daryti. Ir na... Tas priešiškumas, manau, verta paliesti, vat, kokiu būdu jos priešiškos. Aš manau, kad ir vyrai, aišku, priešiški, ir vyksta visokios gaidžių kovos nuolat, bet moteris priešiškos gyvatiškų būdu, ta pasyvė agresija.
Pasyvė agresija.
Ir pasyvė agresija, tiesą sakant, pasyvė agresija, manipuliacijos, apkalbos, sarkazmas, ignoravimas.
Tai toks partizaninis karas.
Bet jisai, mano požiūriu, reikalauja kartais daug didesnio emocinio intelekto ir gali būti daug skaudesnis. Na, nežinau kaip tu, bet man asmeniškai aktyvi agresija yra lengviau atremti. Negaliu pasakyti, kad iš karto šią atremiu, mane gali, kaip sakoma, iškirsti, aš išsigasiu, bet aš paskui jau sugalvosiu kažką, bet jeigu ką nors užuolankom padarė ir tu dar ilgai nežinai, kodėl kažkokie žmonės nuo tavęs nusisuko, nes jiems ten jau jie nuteikinėjami, nu, kažkas tokio jau, jeigu pradeda vykti ir kiekviena na, moteris, o gal ir vyras gyvenime bent vieną kartą yra su tuo susidūrę, aš manau, kad moteris ne tai, kad yra agresyvesnės be, ir priešiškesnis vienos kitoms, bet jos yra
išradingesnės.
Išradingiau, rafinuočiau agresyvios. Ir tada gaunasi, kad žala padaroma didesnė, negu kad kovotų vyras su vyru, nes ten tiesiog tu aiškiau matai priešininką, koks tas priešininkas yra. Tai va, ta prasme, jos gali būti baisesnės. Nes viena kitai, aišku, jos ir vyrui, bet vyrui jos sunkiau tą gali pakengti, aišku, jos gali pakengti vyrui šitai, bet šiek tiek tie, nuo to vyrų kaip nuo žasies vanduoja, šiek tiek netkreipia dėmesio į kažkokį sarką, jiems jeigu tiesiai į kaktą nepasakysi, jie pralekia moteriškos rafinuotos agresijos strėlės truputį pro šalį. O kitą moterį jos sužeidžia, nes jos jautros, jos skaito visas užuominas ir labai labai gali būti sutraumuotos.
Netgi palyginčiau, vat, kai yra tokie atviri kovos veiksmai. Ten karas, iškia, ten kažkas, iškia, šaudo iš patrankų viena pusė, kita pusė. O čia toks hibridinis karas, toks nei tai karas, nei ką, tai buvo tik tai kažkokia, na, užuomina, tik tai aš tik palyginau, kad ten tu tokia pat, kaip ten ta, kur prasidevinėja. Ir toks nei, tai net tada tu yra sunkiau kovot, kaip prieš tave tarsi nekariauja, o tik tai, va, pavyzdžiui, kalbasi. Ir, pavyzdžiui, arba ignoruoja. Ir tu nežinai,
niekur nebekviečia.
Ir pats prisigalvoji, kodėl čia ignoruoja tave.
Gali
pats
apkaltant.
Prisigalvoji. Ir plius, iškia, nu, labai vertingas dalykas tai yra tavo reputacija. Nu, žmonių grupėje, organizacijoje. Nu, tai ten, aišku, moteris yra jau ypatingai moka ten tą reputaciją sugriauti. Vien apie tai yra galima sakyti. Manau, kad jis va ten tai naujai sekretoriai, žinokit, ten nusišypsojo, jau ten kažkas bus. Ir vien tokiam paskalom, kas yra, nu, neturi, pavyzdžiui, pagrindo, jau tu gali tavo vyro reputaciją sugriauti, nes nuo tos nuskis, tikrai mirktelio ten tai sekretoriai. Nu, tiesiog vyrai patys būna netokie jautrus tokiems kovos ginklams, jie nepastebi, bet jie tai nepastebi, o reputacija vis tiek griūna.
Tai va, jos gali pakenkti ir vyram, o moteriai pakenkia dar labiau, nes moteris jautresnė. Ir išradingesnės kovoje, ir jautresnės kovoje labiau Na, bet vat, siūlau grįžti prie to, kodėl jos vis tik tokios agresyvas, moterų konkurencija. Va čia gana svarbus dalykas. Vis tik moterį, jeigu jinai turi nevertumo problemą, kažkokių gėdų, tokių, kaip sakoma, narcisistinių traumų, tai jai kita moteris, kitos moters sėkmė gali elementariai būti tiesiog triggeris. Ne vyro, nes su vyru jinai lyginsis mažiau, nebent jau ten grinai profesijoje konkuruoja, toj pačioj, tą pačią kėdę nori užsėsti, bet ir socialiniai tinklai labai aštrina tas problemas. Aš nuolat mano klientės kenčia, žiūrėdamos, pavyzdžiui, jeigu jinai augina kūdikį ir jai sunku su to kūdikiu, jinai pavargsta, jinai žiūri, kaip kitos mamytės ten įkėlusios, besišypsančias, laimingiausias nuotraukas, ir jinai jaučiasi niekas palyginus su to mamytėm, jinai paskui pradeda nekesti tų mamyčių, nes arba jos už ją kažkodėl geresnė, nes nežinau, laimingesnės, sėkmingesnės vaikai, jų geresni tėvai, joms buvo geresni, arba jos tiesiog meluoja, o greičiausiai, kad jos meluoja, jos stengiasi irgi savo vertę kelti visais va tais tokiais manipuliaciniais būdais, dalis iš jų, aišku, gal ne visos, ir pavydas dėl išvaizdos didžiulis pavydas, va visokie tie liesinimaisi, visokie savęs vėlgi kelimai Instagramą, išsigražinusios, ir dėl karjeros taip pat pavydi vienos kitai, tai manau, vat, tokiu būdu jos didelės priešas. Ir iš tikrųjų, jeigu yra dvi draugės ir jos kažkaip sugeba be vat, tą konkurencijos klausimą apeiti, nesilyginti, kad ar mano vyras geresnis, ar tavo geresnis, ar tu laiką geriaus, ar tu sveikesnį maistą, tai yra, aš sakyčiau, gana retas dalykas. Iš savo kaip moters gyventi, tik paskui ką ta konkurencija mažesnė, tokia, sakysime, normos ribose, kad nu, su nuoskauda pasilygino, kad čia man kažkaip prašiau sekasi ir prarijo, baltas pavydas tarsi, o pas kitas tas pavydas yra tiek juodas, kad draugės išsiskiria, jeigu vienai pradeda geriau sėktis, ar iš viso su kažkuo negali bendrauti, vat sako, jeigu tampi žemesnis arba tau, nežinau, daugiau pinigų pradėjo uždirbti, kažkas, tai dalis draugių nuo tavęs tikrai pabėgs, nes nebenori tavo tos šlovės negali pakęsti, o dalis prilips, nes norės tą šlovę pasimaitinti, sakys, o aš čia pažįstu tą ir aną.
Mhm. Nu, šitų vietų net galvoju, gal taip drąsiai pasakysiu, kad o gal čia net ne konkurencija, o tiesiog bendrumas arba bendrumo nebuvimas, nes konkuruoji, kai žinai, dėl ko ten, dėl to vyro, dėl to, jeigu tik tiesiog tu esi su draugais arba drauge ir va, pažiūrėjau, abie esat blondinės ir ten sakai, no, va, vėl ten tie vyrai, mus ten blondinėm laiko, ten yra toks bendrumas, viena persidažė plaukus ir jau dingo tas bendrumas, bent jau nesakai, kad va, mes abie blondinės, va, ten tie vyrai iš mūsų šaipasi, jau nebėra to bendrumo, tai gal net čia ne konkurencija toksai, kad su tavim jaučiuosi saugi, jeigu yra bendrumas. Ten abi ten vaikus augino, abi nelaimingos, arba abi ten kitokios. Jeigu to bendrumo nebelieka, tada galvoji, oi, aš nesaugi, nėra bendrumo.
Mes sutinku, kad bendrumas, va tai, ko gero, yra tas dalykas, kuris gali kaip tik moteris nesupriešinti, o suvienyti.
Bet bendrumo nebuvimas jie supriešina?
Taip, ir pavydas taip pat supriešina, bet vat, vienas iš būdų spręsti priešiškumą, tai būtent paieškoto, kas tarp mūsų bendro, nes tarp moterų, tarp dviejų moterų, ko gero, labai dažnai daug daugiau bendro bus, negu tarp dviejų vyrų. Dabar galvoju, dar vienas dalykas įdomus, labai dažnai moteris meta draugę dėl vyriškio. Ta prasme, kol neturėjo, nebuvo įsimylėjus, neturėjo antros pusės, tol draugė buvo geriausia, kai atsirado antra pusė, tai draugė nebeturi laiko. Ir ypač jeigu draugė antros pusės neturi, patiria kaip didelis skausmą. Tos, kur labai labai artimos draugės, kur kasdienas skambinas, kur labai dažnai susitinka, tai labai dažnai yra galas tragiškas tų draugiščių, nes kažkuri viena iš draugystės tiesiog pabėga.
Bet tai ne konkurencija, čia yra bendrumo nebuvimas.
Čia ne konkurencija, bet liūdnas dalykas, kad labai retai būna atvirkščiai, kad draugė svarbiau, o na, nes su jėva jau ilga istorija, daug bendrumo, o vyras, na, taip, jis irgi svarbus, bet ta draugė adekvačiai lieka svarbi, nes nepastumėma. Tai yra retesnis atvejis ir labai liūdna, nes tikrai ta anoji draugė labai kenčia, gal ir ta pati, kuri atstumė, irgi kenčia, abidvi, bet kažkaip vis tiek tas vyras laikomas, ar tai didesnis grobis, ar tai jis didesnė tokia vertė tai moteriai sukuria, kad va, aš čia, vyras man, aš tikrai nesirinksiu tarp vyro ir draugės, nesirinksiu, rinksiuos vyrą, kad tik jis viskuo būtų patenkintas, kad tik nepabėgtų, kad kad iki kito nežiūrėtų. Jisai gal ir finansinė atrama, galbūt, nors tas vis rečiau, bet jis visų pirma mano vertė, kad aš štai turiu puikų vyrą, o prieš tai va nieko neturėjau, buvau tokia kažkokia, kas ten senmergė, niekas. Va, o gal ir dėl to, kad, na, tokie seksualizuoti jausmai būna smarkiai intensyvesni negu draugiai, gal dėl to jinai metama per bortą. Čia lieka galvoti, kas kiekvieno atveju nutinka, bet tai, ko gero, svarbus momentas, kuris supriešina moteris ir kurį kažkaip reikėtų spręsti kitaip vis tik. Daug jautriau pažiūrėti, nes paskui, kai jau tam vyrų jausmai nusėda ir to vyrų nusiveliama, žiūri, kad draugės jau nebegražins. Jau draugė irgi įsižeidusi, pradėjus gyventi kitą gyvenimą, kitų draugų. Susiradusi.
Mhm. Nu, aš dar visi tą temą, kad to bendrumo nebuvimą, nes bendrumas moterim, man atrodo, labai svarbu. Ir tyrimai patvirtina, kad, pavyzdžiui, kolektyvos yra ar alijansai, ar tokia moteriška hierarchija, kur viskas yra per kažkokius bendrumus. Ir jeigu tave iš to alijanso išmeta iš tos grupės, nu, tai kažkaip tu ten kažką padarėjai, mes jau dabar nebekalbėsim, jau prie tavęs jau ten tos temos jau nebe tokios atviros kaip anksčiau. Ir tu jau tiesiai išmesta, o ypač moteriai labai svarbu prie tos bendruomenės pritapti, nes moteris yra labiau tokios linkusios bendradarbiauti ir emocinių turi didesnį poreikį va, tam bendrumui. Nes vyras pageria laus kartą arba per dvi savaitės arba ten kartą per mėnesį, jam užtenka, jis toks, jo emocinė poreikį mažesnė, nes mes, nu, vyrai ten jie taip, tiesiog tokia kultūra.
Tai dėl
o moterim kasdien reikia emocijų, apsikeitimo, palaikymo, čia myli, nemyli, oi, ačiū, kad manęs išklausėjai. Tiesiog poreikia daug didesnį bendrumui ir tom koalicijom visokiom.
Pritariu, tai tada tos dvi draugės, kur abi neturi vyro, jos turi bendrystę, tai. O paskui jau nebeturi. Bet ir dėl to gaunas, kokiu būdu gaunas agresijos daugiau. Todėl, kad jos buvo smarkiau susigiminevę negu vyrai. Mokėjo geriau vieną kitą išklausyti, ten išsikalbėdavo ir jausmų daugiau parodydavo negu vyrai vieną kitą. Ir tada, kai viso to netenka, tada gaunasi, na, kaip sako, meilė greitai virsta į neapykantą. Nes tarp moterų tikrai aš stebiu, kad daug nu, toksai emociškai artimesnės tos draugystės ir tada, na, skaudžiau viskas baigėsi. Bet matau, kad pas laikas per traukėlį.
Turiu iš kitų moterų draugių, arba ten kiekvienos ir ten mažiau su manim bendrauja. Aš kažkaip pasižiūriu, kad, na, nu, tai va, ten žinau, kad dėl to, ten šeima daugiau skiria laiko, ten dar kažkas ir man kažkaip ramu, aš neįsižeisiu dėl to, na, mažiau, tai mažiau.
O jos įsižeistų, nes ten tikriausiai yra
taip, emocijos tokios intensyvesnės.
Būtent. Bet jeigu taip, vat kaip aš matau, irgi stebiu, bendrauju su moterim įvairiom, tai pastebėjau, kad geriausia draugė bus ta moteris, kuri turi gerus santykius su motina arba su seserim. Nes ir jeigu jinai turėjo su tėvo ar broliu blogus santykius, tai gali jai kenkti santykiuose su vyrais, bet į moteris jinai žiūrės iš karto pasitikinčiai, kaip į draugus. Vienu žodžiu, ta santykių istorija, o jeigu atvirkščiai, moteris turėjo blogus santykius su, arba su mama svarbiausias, sesuo gal čia toks antrailis jau žmogus, tai tada jinai gali vis tiek nepasitikėti kitą moterim, vis tiek jai tik tai vyras draugas, jeigu vaikystėje buvo tik tėvas draugas, o visi kiti priešai aplinkui, tėvas ten brolis. Tai tas pagrindas užnugas, kas buvo prieš tai jos gyvenime, yra labai labai gilu ir gali žmogus tau būti draugas, va tokia moteris, kuri kito moterim nepasitikė. Ir vieną dieną jinai nuspręs, kad va ir tavim nevertėjo pasitikėti ir po kokios 2-3 metų draugystės jinai grįš prie savo vaikystės įsitikinimų.
Nu ir čia net sakyčiau gal, kad ne kito moterim nepasitikė arba ten, kodėl su ta mama gerai jaučiasi. Internalizavo ten tą gerą mamą, gerą sesę, arba ten jaunesnė, pavyzdžiui, ypač, ir tiesiog jinai pati saugesnė. O jeigu to neturėjo patirties, tai vat, jinai pati yra mažiau saugi ir tada projektuoja savo nesaugumą ant kitų, tai tiesiog jinai gal šiaip, kaip žmogus yra saugesnė ir sveikesnė ta, kuri turėjo saugią šeimą.
Nes jinai,
mes ten save projektuojame kitus žmonės, ne kiti žmonės blogi.
Moterų bendradarbiavimo, kolaboracijos, draugystės pavyzdžius. Jinai matė, kad moteris draugauja.
Įsisavino tiesiog tą pavyzdį
taip,
tikriausiai.
Kad rūpinasi
moteris. Ir pati taip elgėsi tikriausiai. Ir pati galvoja, kad ir aš darau taip, tai ir kiti geri žmonės. Ir, aš saugiu ir kiti saugus. Ir
jinai nepatyrė, kad mama ją gali rūpintis, jinai niekada nepatikės, kad kita moteris irgi gali nuoširdžiai ją rūpintis. Aš susiduriu su klientėmis, kurios ateina va tokių mamų prastų, jos labai sunkiai priima psichologo pagalbą, jos tokio atstumą laiko, tik kaip profesionalą, kad čia duok man va tą patarimą, to neduok ir tikrai netiki, kad tu nuoširdžiai savo jausmais nori gero, kad už tuos jausmus tu neprivalai tų jausmų rodyti ir atjaust klientui, tu tą darai savanoriškai, bet jais netiki ir pačios, tai čia su psichologu tai jos neima, kas duodama, bet kitur tai jos net nepasigodžioja, nepaprašo, neatskleidžia, joms draugės net padėti negali, nes jos nuo jų laiko atstumą, draugės, bendradarbės, kažkas, kas galėtų iš savo giminės, jos visą laiką per atstumą ir tada jos ir lieka neįsitikinę, ar tas gerumas būtų iki jų atėjęs, ar nebūtų, nes jos jau iš anksto kitos moters neprisileido. Nes kas moteriai padės, nebent vyras, arba nepadės niekas, va toksai būna mąstymas. Beje, demonstratyvios moteris labai irgi pervertina vyrus. Joms iš viso, na, kaip sakyti, vyrai pats įdomiausias taikinys, o kita moteris konkurentė, nes per ją gali negauti to gerojo vyro, o vyrų norisi daug, jeigu esi demonstratyvi, norisi visą pasaulį sužavėti. Noris kasdieną pasitvirtinti, kokia tu graži, seksuali, tai tokiais atvejais iš tikrųjų jos niekaip negali sustoti.
Dar man svarbi yra hierarchijos tema, nes ten, kur žmonių grupė, ten yra ir hierarchija. Žinduoliai taip jau yra, jie hierarchijas mėgsta. Bet pas vyrus tokia hierarchija būna ramesnė. Ten tu direktorius, ten tu pavaduotojas, tu ten tas ir kažkaip ramu, ten kažką ten štik pažemina, ten naik padaryk tą darbą, ten tokį kažkokį nemalonų, ten naik padarai, nes jis ten aukštesnis. O vat moterų hierarchija, irgi, manau, yra tiesiog na, tokia šiek tiek kintanti ir nuolat taip tokia save patvirtinanti ir pagal tą emocinį stiprumą ir viskas dien pasičekina, ar vis aš dar mylima, ar aš vis dar tam hierarchijos, emocinės hierarchijos laiptelėje. Jeigu ne, iš karto pasiuntų nesauginės, vat jau manęs ten ta svarbesnė moteris jau nebegerbė, nebemyli. Ir kadangi ten daug greičiau ten keičiasi tomis tikromis emocijomis ir tikrom žiniom, ir bet to vyrai, jie truputėlį akli, jie ten nemato, kad jau ten kažkas ten jo nevertina, o moteris iš karto pajaučia, nes jos geros, na gerai skaito tos emocinius ženklus. Todėl joms ten ta hierarchija tokia, nebūtinai hierarchija yra saugi pas jas. Jinai tokia nuolat kintanti, nes jinai ant tokio emocinio pagrindo pastatyta, man atrodo taip.
Taip, sutinku. O su emociniu ženklų skaitimu norėčiau papildyti, kad jos viena vertus neblogai jos skaito, bet kita vertus ir prisifantazuoja gana nemažai. Jau užtenka, aš tą dėję savo kailio su patyrus, nes na, turiu gal to, kaip prisakyti, per daug santūrumo, kartais tiesiog esu neutrali ir ne kartą esu išgirdus iš kitų moterų, kad va, tu čia pasipūtus, tu nenori bendrauti, o aš nu, nėra, kad nenoriu bendrauti, aš tiesiog gal nespėjau arba neįpratus tiek daug emocijų parodyti, o širdyje jas turiu ir noriu draugauti. Tai vat, gali būti ir klaidų. Dar galvoju vieną labai svarbią užduotį vertą paminėti, tai yra priežastį, dėl ko moteris gali kitos moters nemėgti, kaip projektuoja savo pačių šešėlį. Ką reiškia šešėlis? Tai reiškia, kad aš turiu kažkokias savybės, bet jų nepripažįstu. Na, sakysim, bet pavyzdys. Visai nemažai sutikau menininkų, kurie sako, kad jie labai idealistai, jie menas svarbiausia, bet iš tikrųjų jie labai godžiai nori pinigų. Na, tas suprantama, nes toj profesijoje juos sunku gauti, bet jie teiks atvirkščiai. Ir kai jie sutinka kokį verslininką, sakysim, moteris menininkė sutiks moterį verslininkę, kuri atvirai kalba apie tai, ko jinai nori, kiek jinai uždirbs, skaičiuoja, tada gali kilti neapykanta tokiam žmogui, kad va, čia sielos nėra, vien tik tai pinigai rūpi, plokštuma, inteligencijos trūkumas. Moteris, kuri užspaudų savo seksualumą, nekęs tos, kuri atviriau seksuali. Ir na, čia tas senasis davatkų ir pasileidusių moterų ginčas. Moteris, kuri tiesiog įrodo jausmus atvira ekstravertė, kokio nors intravertė užsispaudusi ten, va, plona odė, narcisistė, nekes, kad šita per atvirai su žmonėm bendrauja, visą dėmesį susigrobė ir jai neteko, bet jinai ją kritikuos, sakys, va, kaip čia užgožia kitų nemato, nepaklausė. Tai va, tai dažniausiai tai pavydi viena moteris kitai tos jėgos, kurią pačios sau na, neturi pasitikėjimo tiek pripažint savyje, tiek išreikšti. Ir tada to jų užpultuoji nesupranta, kas čia ne taip, kas čia blogai.
Mhm. Ir dar vat šeimuose dažnai būna, kad ten vyras ten kažką arba pinigus uždirbinėja, O moteris labai daug skiria laiko auklėjimui vaikų. Vat tą galim, to negalim. Tai čia toks tarsi toks nuolatinis nurodymas, kaip reikia elgtis, kaip reikia daryti, toks taisyklių kūrimas. Man atrodo, kad moterim tas vat svarbu, dėl to jos gali ir nuteisti kitą žmogus, kad va čia negražu taip hiperseksualiai žodžiu apsirengti, mūsų kolektyvė neįprasta.
Jos iš to tokios, nelaimingumo.
Jos kaip ir mokytojos, jos mėgsta auklėti, ypač tos, kurios vat, na, ten ar vaikus augina, arba kaip tik jų neaugina. Tai toks, tokia drąsa paauklėti, kaip turi būti viskas. Dėl to jos taip drąsiai reiškia savo standartus.
Na, tai manau, pats laikas jau pereiti prie to, tai ką daryti, nors mes jau daug ir tas priežasties supratimas ir yra pagrindinis dalykas, ką čia galima daryti, nes moterisgi pasižymi tą nuostabią savybę, kad jos labai daug ką skirtingai negu daugelis vyrų moka artikuliuoti žodžiais ir pasikalbėti. Aišku, daug turi gėdos jausmo, daug turi piktumo, daug dar kažko tai, bet vis tiek, kodėl nenaudotos dovanos, kuri yra, jau kai tas piktis praeina, tiesiog pasišnekėti, vat, kad nebūtų tų nesusipratimų. Jeigu kažkas tai kitame žmogui erzina, nepatinka, negyvatiškų būdų eiti, bet paprasčiausiai pasakyti, žiūrėk, tu tada va taip vat pasielgiai, tu man parašiai tokią va žinutę, kurioje nebuvo nei labas, nei ką, aš atleisk, aš per jautri, bet ar galėtum pasakyti, kodėl, nes man pasirodė, kad tarsi čia gal kažkokia jinai, na, gal koks nesiskaitimo šešėlis, bet gal aš klystu ir kitoji pasakys, kad palauk, tuo metu man prie manęs vaikai tenais verkia, ten dar kažkas vyksta, tu man parašėjai, aš kad nepamirščiau, stengiuos greičiau atsakyti, nieko blogo nenorėjau, vien tik geri jausmai. Jos tikrai gali susikalbėti tais atvejais, gali susikalbėti net tokiais sudėtingesniais, pasakyti, nu, atleisk, žinai, aš norėčiau būti tau didelė draugė, bet mane vis tas pavydas graužia, kad tau geriau sekasi. Esu girdėjus ir tokių pasisakymų čia jau, tarp tokių, na, inteligentiškų moterų ir labai gražu klausytis, kaip jos įvardina ir tada ta kitoji pusė atjaučia ir nepyksta dėl to, kad va, galbūt kažkokį atstumą laiko dėl to, nes na, mes visi suprantam, kaip yra nelengva su konkurencija ir pavydu ir kad tai nėra kažkas tai nemoralaus supuvusio, kad tai žmogiški jausmai. Tai va, tai jos, jeigu jos kalbėtųsi ir labiau statytų tuos emocinius ryšius, tos, na, suprastų, kad ta kolaboracija visada efektyviau už konkurenciją. Turėti draugų, kažką kartu daryti draugių. Na ir aišku, labai svarbus dalykas normalus asertyvumas, o kaip tu sakėjai, tvirta būdiškumas,
tai
o ne gyvačių kova. Nes, na, kai yra, tada atsiranda galimybė patirti kitos moters gerumą. Ir patirti, ko gero, daug kitos moteris šiaip širdyje yra besirūpinančios daugelis, yra geros ganėtinai, kai jos nekonkuruoja, kai tai jos yra, turi labai daug to globėiškumo, motiniškumo ir kita moterį nesunkiai tą nukreipia, jos moka tai daryti. Tai va, ir plius jos moka išklausyti daug geriau negu vyrai, moka suprasti kitą moterį geriau, nes jos, tai atrodo, čia tokia kasikla yra, tik tai reikia va šiek tiek keletą tų akmenų tokių apeiti po vandeniniu arba juos kažkaip išsiaiškinti, vardinti ir prašom, čia atsiveria labai geri dalykai.
O aš dar pasidžiaugčiau to žaismingumu moterų, nes jos gali taip žaismingai ir kalbėtis visai, ir ten kažką kitaip išsireikšti, toks žaismingumas, toks lengvumas, ir per jį, aišku, galima ir tą pasyvę agresiją, ten taip taikliom strėlėjom žodžiu nuodyti priešininkę, o galim tiesiog kažkaip žaismingiau išsireikšti, taip tarsi nerimtai, va taip žaidžiant lengvai, tokio lengvumo galima, nes vyrai kartais tokie tiesmukiai taip, myliu, nemyliu, paklusk, nepaklus, tokia ribotas tas jų arsenalas. O vat moteris per tą tokį nuolatinį ryšį ir dar žaismingumo sugebėjimą galėtų ten daug dalykų išspręsti. Ir net joms juk ten ir ta hierarchija ten tokia, kai gali taip žaismingai, pavyzdžiui, kažkokią problemą spręsti, net neaišku, kieno čia buvo sprendimas. Vyrai iškart išrystų, kad va, čia Jonas pasakė, Petras sakė, darykim taip ir visi padarė pagal Petrą. O aš jau ten pavydžiu. O ten moteris gal taip žaismingai, taip net ne visai aiškiai. Ir atrodo, kad mes visi nusprendėm, iš to bendrumas atsirado, tai vat, tai yra didelė jėga.
Na tai kągi, tai reikia tikėtis, kad tas patriarchalinė ta visuomenė traukės vis labiau istoriją ir aš tikrai matau, kad dabar ta jaunesnė karta tikrai moteris šiek tiek geriau sutarė, labiau vertina vienos kitas, kad tie dalykai po truputėlį nyks, bet kadangi jie dar nėra išnykę, tai matyt verta susigaudyti, ką mes darome pačios tarpusavėje ir tikrai pradėti žiūrėti pozityviau. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.